Yhteistyössä Horset Rider. Me palvelemme sinua ja hevostasi. Laadukkaat tuotteet löydät verkkokaupasta horserider.fi sekä Keravan kivijalkaliikkeestä. Tervetuloa!
Mä olen Pauliina Virta ja tämä on Ohjissa podcast. Moikka kaikki ihanat kuulijat! Tässä jaksossa meillä on hevosalan yrittäjä Miia Kainulainen vieraana. Hänen päivät kuluu valmentamisessa, ratsuttamisessa sekä tallin pyörittämisessä. Hän valmentaa kouluratsukoita eri tasoilla. Hänellä on myös kilpailukokemusta niin esteiltä kuin koulusta, mutta reilut 10 vuotta hän on keskittynyt kouluratsastuksen saloihin. Tällä hetkellä hän kilpailee intertasolla ja tähtää GP:hen. Jaksossa käymme läpi Miian polkua tähän päivään sekä käsittelemme aihetta kilpailujännitys. Miten se on vaikuttanut Miian elämään, miten Miia on päässyt sitä työstämään ja millä tasolla se on nyt? Jos sä oot itse kokenut joskus sellaista, niin tässä on muutamia tipsejä varmasti, mitkä tulee helpottaa sun elämää. Tervetuloa Miia!
Kiitos.
Jännittääkö?
No... vähän, kyllä. Mm-hmm.
Me juteltiin tuossa aikaisemmin tänään puhelimessa ja Miia sanoi, että tämä on hieman epämukavuusaluetta, mutta aihe on niin tärkeä, niin sen takia sä halusit tulla juttelemaan.
Joo, mä en ole käynyt missään tämän tyylisissä ja kaikki kuvaukset ja muutkin. Ehkä itsensä esille tuominen on jotenkin vähän epämukavuusaluetta. Mutta mä haluaisin esimerkkinä tuoda esille tämän, että vaikka on ollut siis todella lamauttava kisajännitys, joka hallitsee täysin sun suoritusta ja miltei elämää, niin siitä pystyy työstää ja pääsee niin kuin pois siitä tilanteesta.
Siihen aiheeseen me pompataan, mutta eka käydään läpi vähän sun uraa ja miten sä oot päässyt tähän asti ja mistä tää kaikki on lähtenyt? Miten susta tuli heppahullu?
No se oli varmaan vähän pakotettu juttu. Elikkä äitini kautta. Äitini oli Kilon kartanon tallimestarina ja siellähän pyörittiin sitten hevosten jaloissa ja ikään kuin se kuulu asiaan. Ja pienenä sain ratsastaa Kilon ratsastuskoulussa ja se tuntui tosi hienolta. Ja sitten suunnilleen 85 muutettiin maaseudulle omaan paikkaan, missä äiti sitten äiti ja isä kovasti rakentaa. Meillä on siellä sellainen 7 hehtaaria ja oli vaan talo ja lato, josta niin kuin lähdettiin sitten. Äitin intohimo on aina ollut hevoset ja aika nopeasti siellä sit oli niin kuin yksi poni Kilon kartanosta ostettu ja sitten äidille yksi hevonen ja siellä sitten temmeltiin.
Se oli niin kuin, sulla ei tainnut olla paljon vaihtoehtoja.
Ei, ja siitä syystä todennäköisesti niin mähän lopetin. Et mä en oo, niin kuin ehkä moni luulee, että mä oon ratsastanut koko elämäni, mutta kun poni myytiin, nyt en muista sit ollenkaan, että montako vuotta se meillä
muutama
siellä oli.
Muutama vuosi sitten.
ehkä. ja sitten mun sisko jatko, ja sille ostettiin niin kuin kisaponeja, ja se, niin mä en ratsastanut, ja mä en niin kuin harrastanut sitä juuri ollenkaan. Joo, ne oli siellä pihalla, että kyllä sitä näki, ja varmaan kävin selässä silloin tällöin joskus aina näin, mutta periaatteessa minä itse olen valinnut ratsastuksen sen jälkeen, kun mun ensimmäinen lapsi syntyi, kun mä olin 20-vuotias,
okay.
Eli vuonna 1997 kesällä. Ja silloin mä aloin kans niinku ratsasta tai hyppää esteitä ekaa kertaa, joka oli kans aina sisko ja äiti niinku teki. Ja siitä sitten sillä niinku polulla periaatteessa. Senkin jälkeen lopetin ratsastuksen pari kertaa, enkä edes ihan muista kuinka pitkäksi aikaa. Mutta se on ollut sellaista katkonaista varmaan just siitä syystä, että se ei ole ollut sellainen oma valinta ihan alusta pitäen.
Mm. Kyllä. Onko siinä ollut sitä jännityshommaa jo silloin? Niin kuin tiedät sä, että kun mä mietin, että sä kerroit mulle puhelimessa, että säkin oot niin kuin täydellisyyden tavoittelija tietyllä tavalla, niin sitten jos se kisajännitys on vallannut hirveästi, niin sitten susta on tuntunut, että sä et pääse kehittymään riittävästi ja sitten se on loppunut.
Joo, miten se nyt liittyy siihen ratsastukseen itsessään, niin sitä mä en ehkä saa kiinni, mutta se, että just ei hypännyt ja ei kisannut esteitä. Sitten ehkä tietyllä tavalla mun sisko teki, ja mun sisko oli tosi menestykäs, miksi mä olisin sitä tietyllä tavalla tehnyt, mutta sitten kun 97 siis aloitin, niin se oli aivan kauheata. Siis piinaa suoraan sanotusti, ja älä kysy, miksi mä tein sitä. Se vaan kans vaan periaatteessa niinku tuli, ja jostain... Mä muistan, kun mä olin ensimmäisellä niinku estevalmennuksella, sellaisella kurssilla, Markku Söderbergin vissiin, ja Toskahevosella, niin sitten hypättiin rata, ja sen jälkeen sanottiin, että wow, että sä olit nopeampi kuin kaikki ponit. Niin se ehkä tuli vähän siitä, senkin kautta, että ikään kuin se meni niin hyvin, että hei, kyllähän sun nyt pitää mennä kisoihin. Ja sekin meni hyvin, niin kuin usein tuli rusetteja, jos ei maistettu hiekkaa, niin tuli rusetteja. Että Toska oli tosi nopea hevonen, ja sitten meillä oli tämä mun nykyisten hevosten emä Lamika, joka silloin oli enemmän skouppia ja hypättiin jopa sit 1,40 m kansallisia kisoja, niin se vaan kuului siihen ikään kuin. Me vaan niin kuin mentiin ja tehtiin, mut mä en pystynyt syömään viikonloppuisin ollenkaan. Mä elin päänsärkytableteilla, koska mulla oli ei diagnosoitu migreeni. Ja se oli kauheeta, niin kuin jälkeenpäin kun miettii, se oli ihan kauheeta. Mä painoin 15 kiloa vähemmän kuin mä painon nyt, koska sitä ei vaan niin kuin... Mut en mä tiedä. Siis luonne on kai sellainen kuitenkin, että haluaa niin kuin olla koko ajan parempi. Mikään ei riitä ikinä, vaan aina haluaa edistyä hyvässä ja huonossa. Niin sit sitä vaan jatko.
Pompataan diipimmin tähän vielä myöhemmin, mutta missä välissä aloitit valmentamisen?
No, sekin tuli siinä ohessa, ei niinku oikeastaan mitään muistikuvaa. Mä muistan vaan sen, että mua kiinnosti aina, että miksi se näyttää erilaiselta kuin eri ihmiset ratsastaa. Että miten kevennyskin voi näyttää vaan niin hurjan niin kuin erilaiselta. Ja sen kautta mä lähdin niin kuin analysoimaan hirveästi just istuntaa ja kehoa ja kehon hallintaa. Ja sen kautta sitten niin kuin vähän ehkä myöhemmin tajus mielen voiman ja mielen hallinnan. Ja ehkä naurettavin asia on, että mä koen itse, että mä oon aika todella kauan ollut tosi hyvä valmentaja, mutta en itseäni kohtaan. Et siinä se niinku sit täysin ikään kuin menee pieleen, että pystyy neuvoa muita, mutta ei pysty toteuttamaan itse niinku samaa.
Kyllä. Kyllä. Oletko ikinä valmentanut muita kuin kouluratsastajia?
Joo, kyllä. Siis esteratsastajia todella paljon. Kaikenlaisia, ihan niin kuin lapsista, ihan siis iäkkäisiin, niin kuin ihan joka tasosta suunnilleen.
Mikä on sun lempiasiakas? Vaikka siis kaikki asiakkaat ovat lempiasiakkaita.
Kaikki asiakkaat on parhaita. Itse tykkään miettiä, kääntää, analysoida, niin kuin kommunikoida oppilaiden kanssa, jotta itsekin oppii, niin aikuinen ihminen on siinä todella mielenkiintoinen, koska ne jo hahmottaa sitä. Ehkä myös sellainen, että kun aikuinen maksaa harrastuksen itse, niin se on myös erilainen motivaatio siinä tekemisessä.
Sen on itsekin muuten huomannut.
Joo, että ehkä raakaa sanoa, mutta niin se kyllä tekee eron, ehkä varsinkin sitten teineihin versus aikuisiin. Lapset on motivoituneita, koska kaikki on niin mahtavaa yleensä alkuun. Niin aikuiset on mun lempiasiakkaat.
Miten sitten mennään tuohon sun omaa uraa? Eli sä kilpailit niillä esteillä, mutta miten sä päädyit sitten menemään koulupuolelle?
No se oli, kiitos mun hevosen.
Hän oli siinä parempi, niinkö?
Hän, no en tiedä sitä, mutta no joo. Eli oma kasvatti. La Ram aikoinaan estehevonen, niin kuin tämänhetkinenkin oma kasvatti estesukuinen, jollakin saa koulua, niin se jännitty esteistä.
Mm.
Ja sillä oli hyvin huono tekniikka esteillä. Skouppia oli, yli meni, mutta lavat ei liikkunut, vaan se veti niin kuin etujalat sinne runkonsa alle. Ja sitten, koska oltiin esteihmisiä, niin katsottiin, että hei, 3 hyvää askellajia, miksei voisi mennä koulua?
Koska mitä muuta se vaatii?
Koska ei vaadi yhtään mitään muuta kuin, että mennään kaikki askellajit.
Joo, kyllä.
Niin sellaisesta niin kuin naurettavasta ideasta se suoraan sanotusti lähti, mutta onneksi sitten näköjään Rampe ei ehkä ollutkaan ihan sitten niin kuin huono.
Niin, että hänessä oli muutakin.
Hänessä oli ja luonne oli niin kuin sen verta hyvä, että siis Rampe on käynyt Kiiran klinikalla Rusalla, kun hän oli 4.
Mm.
Ja ei minun ratsastettavana, vaan Caroline McLean on hänen nimensä nykyisin. Niin siitä se sitten lähti ja sitten Karoliina Linus siis alkoi valmentaa mua tänne kouluratojen saloihin sitten jossain kohtaa. Ja se oli hyvin kivinen tie alkuun, kun en edes sopeutunut koulusatulaan.
No mutta se on kyllä, pitää ihan itsekin sanoa, että nyt kun muutaman kerran on siihen mennyt, niin enhän minä mun mielestä pysy edes siellä hevosen selässä.
Että joo, tämä oli
se just kaikki se. Muuttuu.
Kaikki ihan muuttuu.
Täysin. Kyllä.
Joo. Ja niin pahasti, että siis 5-vuotiskauden nuorten hevosten finaalissa, minne päästiin Rampen kanssa, niin minä kisasin flatterissa.
Oikeesti?
Joo. Ei ole mitään sääntöjä, että sun on pakko
aivan mahtavaa, mä niin ymmärrän sua.
Joo, okay. Joo se, mä en niinku pystynyt muuttaa sitä.
Joo.
Se kesti tosi
siis
kauan.
Siis kaikki se tasapaino ja mihin se...
Lantion asento.
Just niin, painopiste, koko... kaikki. Joo. Ai jaa, no niin. Miten se meni sitten sille estesatulalla?
Siis me oltiin 4. ja mä unohdin kuitenkin radan kerran. Että...
Eli ihan hyvin.
Eli tuomarit tuli jälkeenpäin sanoa, että pikkasen harmitti toi sun niin, radan niin, unohtaminen. Niin. Mä luulen, että se oli varmaan niitä. Siis alkuun kans, kun mä aloin kisaa kouluun, niin siis mulla oli, siis mä unohdin niitä ratoja koko ajan. Mm. Esteillä en varmaan, tiedätkö, kerran elämässäni, ja sit ei ikinä enää. Ja vaikka sä voit lukea niitä ohjelmia kuukausitolkulla ennen lähtöä, niin ei vaan, siis se oli, mä mietin kauan, että mikäköhän vika mun aivoissa on, että tässä niin kuin menee tälle. Mulla oli yli 50% niin kuin unohtamisen mahdollisuus. Joo. Mutta sitten ne aivot ehkä kehittyy siinä matkan varrella, että nyt kyllä harvemmin käy niin, että unohtaa radan.
Mä oon joskus myöntänyt aikaisemminkin, mutta siis mähän oon unohtanut jopa horsusradan. Siis mä oon unohtanut tosi usein. Siis en, usein on ehkä väärä sana, mutta minun mielestäni aivan liian usein radan.
Mutta estepuolella.
Estepuolella.
Teillä on kuitenkin koska en ne ole numerot siis, siellä.
Juu, mutta ei siinä tahdissa ei paljon kerkeä niitä numeroita katsoa. Mutta mä oon siis, horsous kävi silleen, että mä jätin yhden esteen välistä.
Joo,
ja sit tuli
joo,
vielä se puhdas rata äänikin.
Joo,
tuli, että jee ja hurraa ja hyvä fiilis. Ja sit mä oon silleen, että... Ja sitten yhtäkkiä musiikki lakkas. Ja Hokku sanoo. Pallovirran suoritus hylätään. väärän radan vuoksi. Ja sitten mä olisin, että ei Jeesus, mitä mä tein.
Missä kohtaa
just niin,
kun ei saa joo, kiinni joo, siitä.
Se ei ollut mun mielestä luontevasti se siinä tiellä.
Ei, ei, no se on silloin se paha just. Joo, varmaan ja nämä kouluradatkin, ne ei ole aina niin kuin loogisia ja luontevia. Mm. Silloin kun ne on melko helppo muistaa, mutta sitten kun ne menee niin kuin ei-luontevasti, niin sitten oli todella haastavaa, jos kun oman mielen mukaan se ei olisi ollut ok tehdä toi käännös tuossa kohtaa.
Kyllä. Mikä sun tilanne on tällä hetkellä ratsastajana? Mitä sulla on hevosia, miten ne kehittyy, mihin ne on menossa?
No, aina varmaan voisi olla enemmän hevosia ja parempia hevosia, mutta ihan hyvin. Mulla on meidän oma kasvatti Sparris, joka menee kohti GP:tä. Kisataan, harjoitellaan intertasolla tällä hetkellä. Sitten mulla on ratsutettavia, ihania ratsutettavia hevosia, joka ilo työskennellä joka päivä. Ja omia sitten tulee 3-vuotiaana Maisa.
Maisa.
Maisa, ihana Maisa. Ja sitten tulee 2-vuotias Missi. Ja ne ei ole omia kasvatteja, ne on ostettu. Ja sitten tulee mun ensimmäinen oma kasvatti varsa, nyt tämä lantiopuoleinen, kaksijalkainen.
No.
Et jännityksellä jäädä odottaa, että tuleeko vai eikö tule.
Kyllä, just niin. Mutta sulla on siellä kuitenkin niinku juna tulossa kehittymässä.
Sanotaanko, että jos haluaa tehdä tätä, niin pitäisi olla parempi juna kuin mitä mulla on tällä hetkellä.
Mm.
Että pitäisi olla se 6-vuotias ja pitäisi olla se GP:tä jo menevää ja näin poispäin. Mutta kun tämä on kallis laji ja on mitä on ja tähänkin mennessä, niin ei ole rahaa ostaa niitä hevosia, ne tehdään. Ja sitten mä teen niitä este. Sparris esimerkiksi on kaukana ideaalista. Sen jo rakenne on niin kuin ei millään tavalla kouluratsastukseen soveltuva. Sanotaanko näin, mutta luonteella pääsee todella pitkälle.
Kyllä.
Ja se, että ne koulutetaan sillä tavalla, että ne haluaa tehdä sun puolesta sitä työtä.
Kyllä, kyllä. Sillä on tosi iso merkitys. Pompattaisiko me aiheeseen? Mä mietin, tuossa alussa jo sivutit sitä, tätä jännityshommaa, mutta lähdetäänkö sieltä, että mitkä on niin kuin ne ensimmäiset hetket, kun sä tajusit, että sun kisajännitys on enemmän kuin mitä sä niin kuin koit, että on normaalia?
No taas vaikea
kysymys.
Ja mikä
nyt on normaalia?
No mikä on normaalia? No nyt mun mielestä alkaa niin kuin viimeisin nyt viime viikon perjantain kisa jännitti, mutta silloin se tuntui, että se oli niin kuin normaalia jännitystä. Eka kerta elämässäni.
Tie on ollut siis pitkä.
Hyvin pitkä.
Joo.
Mutta se alkoi, jos niinku nopeasti sivuttaa sen niin, niin kun se alkoi se kilpailu, tai ihan sieltä esteestä asti, niin ymmärsi jo, että et jännitti, ja ehkä se ei ollut ihan niinku normaalia, että vatsa menee löysäksi viikkoa ennen, ja ei nuku 2 yötä ennen, ja kaikkea tällaista, mutta siinä ehkä oli niin nuoria jollain tavalla, ei ollut trendikästä silloin, yli 20 vuotta sitten ylipäätänsä miettiin näitä asioita varmaan. Ja sitten se meni siitä niin kuin se koulupuoli ikään kuin, että mä luulen jälkeenpäin ajateltuna, että mä olin niin jännittynyt, että mä en tajunnut, että mä jännitin. Jossain kohtaa Rampen kisauran alkua, sanotaanko näin, niin se oli enemmän sitä, että miksi tämä hevonen on näin muuttuu.
Niin, okei.
Että sä oot niin ikään kuin, sä et hahmota sun omaa kehoa, koska sunhan on pakko olla keho tietoinen jollain tasolla, että sä ymmärrät, mitä tapahtuu. Ja kun se ongelma on niin graavi, että sä et edes tajuu, että sä oot siinä.
Kyllä.
Ja mä luulen tälleen jälkeenpäin, että mä oon ollut siis siinä, että se on ollut niin täysin dominoivaa ja että sä et ole edes tajunnut, että et sua jännittää.
Kyllä. Se on silloin ollut aika paljon, niin kun miettii tuo jännitys. Millaisia fyysisiä oireita sulle tuli siitä?
No kaikkea varmaan, mitä voi tulla. Ihan silloin siitä vatsa löysä.
Niistä päänsäryistä mainitsit.
Päänsäryt, ei pysty nukkuu, ei pysty syömään. Joo. Siis ehdoton, ei todellakaan pysty syömään. Ja silloin kans, kun kilpailin siis GP:tä, joka on tietenkin vielä enemmän sellainen todella hermostuttava taso, kaikki kattoo, kaikki kritisoi, niin se on tosi haastavaa keholle kans, kun sä et pysty syömään ennen suoritusta, ja sit sun pitäisi suorittaa hyvin fyysisesti vaativalla.
Sokerit alhaalla
ja kaikki niin. Stressit. Ja ihan siis. Ja sit se, mitä mä muistan, että ei pysty hengittämään. Ja mä oon aikoinaan laulanut, niin mun pitäisi pystyä käyttää keuhkoja. Mä tiedän tekniikan ja mä ymmärrän tämän, mutta kun se mieli salpaannuttaa ja lamauttaa sun koko kehon, niin sä et edes niin kun ymmärrä, että sä, niin kun et sä ymmärrä, että sä et niin. Hengitä, vaan sä vaan niin kun vedät jotain aivan. Siis todella jäätäviä fyysisiä oireita.
Missä vaiheessa sä itse tajusit alkaa niin kun kiinnittää huomiota asiaan ja mitä sä sitten teit?
Onnellinen sattuma. Mä olin järjestänyt Anna Andersenin meidän ratsastusseuraan pitää luentoa. Ja hän tuli mun puheille sen jälkeen ja ehdotti, niin kun, että mitäs jos me alettaisiin yhteistyötä ja kiinnittäisi huomioon tähän kisajännistykseen. Niin kun mun. Mä en muista, mikä siinä oli niin kun aikaisemmin ja muuta, että miten me päädyttiin tähän, mutta siitä se alkoi ja sen kautta edes sain kiinni just se, että hengitys ei toimi.
Joo.
Eli tietoinen hengitys ja mindfulness-meditaatio tuli Annan kautta. Ja se oli niin kuin aivan mahtavaa. Ihan siis mieletöntä. Kuitenkin jäi vielä sellainen todella niin kuin rankka oman mielen. Siis kilpailusuorituksen jälkeen, vaikka olisi mennyt hyvin, niin se oma puhe on melkein niin, että ei niinku, siis kehtaa kertoa
niin,
siitä.
Niin, eli sä puhut itsellesi huonosti.
Siis, joo, ja tosi, tosi huonosti. Todella rankkaa, ja se kauheinta siinä oli, että se oli tietyllä tavalla niin kuin nautinto. Että se ajatus edes siitä, että sä puhuisit vähän kauniimmin, tai edes silleen, kun sä puhut kaverin kanssa itsellesi, niin se ei, niin kun, se ei mahtunut siihen maailmaan, koska se ei ollut sallittua. Et se piti olla, ja se oli niin kun vaan se kaava, että meni hyvin tai huonosti, niin aina niin kun ei ikinä suorituksen jälkeen pystynyt olla realistinen, että sen nähden, mitä oot treenannut, tai sun hevosen kunto, tai oma kunto, tai taso, tai ihan mikä tahansa, että siinä olisi ollut jotain onnistumisia. Vaan ne kaikki vaan huonot asiat paino, ja ne näkyy, ja niitä piti niin kuin ruoskia ja olla siinä tilassa todella kauan. Ja ihan niin kuin, ja just sellainen...
Ja ilman mitään hyötyä.
Joo, ja se on se jännin, että kun sä et tajuu, mutta sä et myöskään uskalla mennä siihen, että jos sä jättäisit, niin mitä tapahtuisi? Tulisit niin kun, että ikään kuin sellainen joku sisäinen, että jos mä jätän nämä ruoskimiset pois, niin tuuks musta ylpeä? Ehkä mä en kehity enää. Ehkä niin kun, että siellä oli hirveä pelko jotenkin alla, että sä et voi, vaan sun oli vaan pakko niin kun lyttätä ittees niin lyttyyn, kun vaan, siis ihan jäätävää suoraan
meillä oli sanotusti. Meillä oli just yksi psykologian luento näistä aiheista, ja siinä puhuttiin vahvasti just siitä, että miten sä puhut itsellesi. Että se on ikävä ollut huomata, että kuinka moni puhuu. Että jos sä arvostelet, jos sun suoritus ja sun kaverin suoritus Joo. on ollut täysin samanlaiset,
Kyllä.
niin mitä sä sanoisit sun kaverille Joo. siitä? Tai mitä sä sanoisit itsellesi? Niin, että sä ikinä sano sun kaverille, Ei. että Juman kautta, että sä olit tosi paska.
Joo, nimenomaan. Mene himaa.
Niin, mene himaa. Että sä et ansaitse olla täällä. Tai sä et ansaitse näitä hevosia tai mitään tällaista. Ja. vaan sä voisit vaikka sanoa, että hei, tämmöinen oli tämä päivä, huomenna paremmin.
Mutta se ei ollut sallittua. Ja niin. Se ei niinku, vaikka niinku se järjen tasolla,
niin.
Eiks vaan, ymmärtää ja on jo tietoinen ja lukee ja osaa valmentaa niitä oppilaita. Niin järjen tasolla mä tiesin kaikki nämä asiat. Yksikään asia ei ollut uusi. Todellakin ties, että se ei auta, että sä hokeet, että älä hermostu ja sä oot hyvä sellaisena, kun sä oot. Ja bla 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 bla. Ihan pelkkää sontaa.
Mutta siihen voi oppia.
No sitähän tässä nyt sillä tiellä ollaan, mutta ainoastaan kiitos opettajien. Mutta se apu on, se on saatavilla. Se ei ole mikään niin kuin ylinpääsemätön kallis. Niitä on tosi monenlaisia psykologeja ja auttajia ja mikä nimikkeitä niitä onkaan, mutta niin kuin hakekaa apua. Se on mahdollista, koska niin rankasta kokemuksesta, mistä mä oon lähtenyt, siihen, että nyt ypäjän ensimmäinen päivä oli huono suoritus. 60% pyhästä yrjöstä ja mulla oli täysin uusi hevonen, eri hevonen, siis mun alla, kun me tultiin radalle, ja en ollenkaan tiennyt, miten mä ratsastan tämän tyylistä hevosta. Ja virheitä tuli, ja vaikeita oli, ja tuskasta oli, ja kun mä tuun radalta, niin totta kai mua harmitti.
Sehän on luonnollista.
Aivan.
Kyllä.
Mutta ekaa kertaa, se oli niinku luonnollisen tuntuva harmitus.
Joo.
Se ei ollut häpeä, se ei ollut ruoskiminen itsensä, tappamisen halua ja kaikki lopettamiset ja muuta. Vaan se oli silleen, että harmittaa, mut hitsi, mä ratsastin hyvin. Kerta puoli vuotta sitten mä en olisi päässyt maaliin tollaisella hevosella. Niin. Ja mä pystyin nollata ja mä pystyin niinku suorittaa. Ja thank God, huomenna on uusi päivä ja sama rata. Ja mä saan niinku uudestaan tulla ja katsoa, että miten mä pystyn huomenna tekemään. Niin se oli mulle niin mieletön voitto, että vaikka seuraavana päivänä intertasolla 67%, mikä tietenkin on niin kuin, se olisi ollut se ilon aihe, mutta mulle ilon aihe oli ensimmäinen päivä, koska ekaa kertaa elämässäni mä epäonnistuin ja pystyin mun mielestä suhtautua siihen, kun ehkä pitäisi suhtautua. Että se ei ole koko maailma ja sä et ole niin kuin...
Kyllä. Sä sanoit tuossa sanan häpeä, niin häpeähän on varmaan niinku suurin asia, mikä vaikuttaa kaikkiin näihin. Ja se on, niinku, on se sitten kisajännitys, mikä tahansa jännitys, tai alemmuuskompleksi, tai sosiaalisen median paineet, tai mitä, niin kyllähän se usein kaikki kumpuaa sieltä häpeästä, eiks niin?
Joo, ja se on vaikea tunne, se on hyvin lamauttava tunne, ja sen päällä on usein muita tunteita, että sä et saa kiinni edes siitä periaatteesta, että sen kaiken raivon ja itseruoskimisen alla on se häpeä. Ja mitä me havetaan?
Niin, niin just niin.
Sehän on se surullisin ehkä siinä kaikessa, että en ja mäkään en nyt, jos kysyisit, että mitä sä teit, että... Niin ei, mulla ei ole yhtäkään vinkkiä muuta antaa kuin, että hae apua. Niin. Hae tyyppi, joka sopii sulle, joka auttaa sua, sitoudu siihen ja sä pystyt vaikka mihin. Mutta mulla ei ole mitään niin kuin vinkkivitosta, koska mä oon yrittänyt kaikki vinkkivitoset itse. Ja se, siis ihan niin kuin, jos haluat oppia ratsastaa, niin se vie aikaa. Ja niin kun, jos sulla on mahdollisuus ratsastaa useasti ja monta hevosta, niin sä opit nopeammin kuin se, että sä käyt kerran viikossa. Ja tää pätee tähän mielen jumppaamiseen samalla tavalla. Se ei ole mitään nopeeta, mutta se on mahdollista. Mutta sen tarvii haluta se ja satsata siihen.
Ja mun mielestä myös niin kuin kannattaa pienellä kynnyksellä, että vaikka ei olisi samassa tilanteessa kuin sinä, vaan ylipäätänsä esimerkiksi mä oon jännittänyt, tai totta kai mä oon jännittänyt aina kisa, ja kyllä munkin vatsa reagoi jollain tasolla kilpailuissa, mutta voin syödä silti letut alle ja lähteä radalle, tai sen grillimakkaran.
Oh my god, lucky you.
mutta sit mua on aina jännittänyt niin kun live-esiintyminen. Nuorempana siis jännitti ihan valtavasti. Ja sitten ekaa kertaa, kun mä jouduin tiettyjen töiden takia mennä puhumaan niin kun asiasta, mistä mä en ole sata varma ehkä. Ehkä se on se, niin mun kädet tärisi ja mulla hikos kämmenet. Ja mä ajattelin, että ei jumas kuikeli, että kuinka ärsyttävää tää on. Ja sit mä en niin oikein tiennyt, mulla oli siis vielä paperi, mistä mä luin. Ja mä niin mietin, että miten tää on mahdollista, että tää on näin jännittävää. Ja sit mä tajusin just, että tätä pitää työstää. Että vaikka se ei sinänsä hallinnut mun elämää tai mitään, mutta mua ärsytti itse, että miten onkin ihminen tämmönen, että ne asiat vaikuttaa. Ja nyt mä oon siinä vähän parempi jo. Että ehkä se ei niin kuin ole yhtä jännää. Ja mulle taas itselle on auttanut tosi paljon, vaikka mä en ole käynyt vielä juttelemassa siitä ulkopuolisen kanssa, mutta aion, koska tykkään myös työstää niin kuin niitä mielen asioita. Niin mulle auttoi tosi paljon ikä. Ja jotenkin se kasvu, että hyväksyy itsensä vaan sellaisena kuin on. Mm. Mä voin myös sanoa kaikille, että hei, tervetuloa, mua vähän jännittää nyt jutella näistä asioista, niin yhtäkkiä se muuri onkin paljon matalampi niihin hommiin.
No, mulle taas ikä ei auttanut ollenkaan. Mm. No, se auttoi ehkä sillä tavalla, että se tuli tietoisemmaksi siitä, että mua jännittää niin paljon, että se lamauttaa. Et 3 vuotta sitten mä heräsin siihen, rataharjoitus. Ja kun sen radan jälkeen istui siinä ihan takki tyhjänä ja mietti, että minne hävisi ratsastustaito. Että mä osaan kuitenkin mun mielestä jollain tasolla ratsastaa. Että voi olla monta eri mieltä, mikä se taso on, mutta niin kuin vähän pystyn ratsastaa osaan. Ja kun olin siinä aitojen sisäpuolella, niin kaikki taito vaan täysin häviää, koska mieli hallitsee meidän kehoa ja kun se menee sellaiseen pakene- tai kuole-tilaan, niin kroppa ei toimi.
Ei tietenkään.
Eli siitä syystä mun mielestä kans, kun mä valmennan, niin hirveän usein mä kysyn mun oppilaita, että mikä on ratsastajan tärkein työkalu. Ja hirveän usein vastataan ihan oikeasti, oikeaoppisesti, että istunta on todella tärkeä. Niin se onkin. Mm. Sillä se on se työkalu, millä me kommunikoidaan hevosen kanssa. Mutta meidän mieli hallitsee meidän kehoa. Eli mun mielestä mieli on vielä tärkeämpi työkalu.
Mm.
Ja sen näkee jo pienissä asioissa. Että jos sä oot vaan ratsastustunnilla ja sä itse oot aina kokenut, että pohkeenväistö on todella haastava ja vaikea tehtävä. Ja opettaja huutaa, että nyt aletaan tekemään pohkeenväistöä. Niin jos sä oot kehotietoinen, niin sä huomaat sen eron, mitä sun kehossa tapahtuu. Vaan siitä syystä, koska sua jännittää, että hei, tää hevonen ei osaa pohkeenväistöä tai mä en osaa pohkeenväistöä.
Kyllä.
Kun että me tehdään jotain, missä sä ajattelet, että jes, me tehdään tätä, koska mä oon tässä tosi hyvä.
Hyvä, niin. Kyllä. Kyllä. Joo, miten teet sä niinku ajatus jotain juttuja viikkotasolla tämmöisissä, vai onko sulla jotain, miten sä työstät tätä?
Niin, tämähän oli just nyt tää juttu. Eli meditaatio, eli kehon siis mielen treenaaminen, myös kehon treenaaminen, oheisliikunta. Mutta meditaatio, ja ehdottomasti itselle silloin, kun mulle sanottiin meditaatio, niin mä ajattelin, että ei, mä en pysty ikinä istumaan paikallaan 5 minuuttia ja tyhjentää mieli. Että mullahan pyörii ainakin 1000 levyä samaan aikaan päässä. Niin meditaatio, mindfulness-meditaatio, ei oo sitä. Sun ei tarvii niinku muuttaa sitä tyhjäksi sitä päätä, koska se on mulle mahdottomuus.
Mm.
Ja tänä päivänä on niin 1 000 000 erilaista appia, mitä lataa ilmaisappi, kuuntele ohjeita, hengitä, tuu kehotietoiseksi. Se jo auttaa.
Okei, eli sulla ei ole mitään semmoista tiettyä?
Mä yritän huom mahdollisimman päivätasolla ja hyvin huonolla menestyksellä välillä.
Me olemme kaikki ihmisiä.
Joo, niin? Ja siinähän on just se tsemppaaminen, että olemme ihmisiä ja salli virheitä ja kaikki nämä vieläkin Mutta siis jooga ja meditaatio. Ja vieläkin, ja enkä aio luopua ihan, niin kun, vaikka on jo tapahtunut siis valtavia muutoksia, niin kerran viikossa olen istun tunnin ja juttelen mun urheilupsykologin kanssa.
Okei. Onko se silloin, kun sä löysit sun urheilupsykologin, niin kävit sä jonkun intensiivisemmän alun vai onko se ollut aina sama tahti?
Mä oon nyt 3 vuotta käynyt Riikan puheilla. Siis koronan takia, kiitos, niin jonkun TEMSin tai minkä välityksenä se toimii tosi hyvin. Ja vähän niin kuin sen mukaan, mitä on tarve.
Joo.
Mutta joo, pyritty kerran viikossa. Välillä on ollut sitten jotain, että on siirtynyt. Ja sekin on ollut tosi hyvä, että Riikka on niin kuin vaatinut multa kans sen, että sitoutuu ja on ja tekee. Ja niin kuin itse haluan valmennettavilta, että nekin sitoutuu, kun mäkin sitoudun. Että se ei ole sellaista shoppaamista ja silloin tällöin ehkä. Tai jos menee sillä asenteella, niin sit ei voi kehittyä samaan vauhtiin kuin silloin, kun sitoutuu ja on säännöllistä.
Kyllä.
Niin sillä mennään. Ja siis elämäänhän se vaikuttaa. Koko elämään, koko sun elämän laatuun ja hyvinvointiin. Ei vaan ratsastukseen. Ratsastushan on vaan mielettömän mahtava peili siitä, mitä sun elämässä niin kun tapahtuu ja miten sä pystyt hallitsemaan.
Kyllä.
Omia tunteita ja kehoa ja ymmärrystä siihen, mitä se eläin peilaa sulle takaisin. Sehän kyllä. On ihan niin kuin parasta ikinä.
Onko toi vaikuttanut toi kisajännitys jotenkin muuten sun elämään? Niin kuin, että onko sulla muilla tasoilla ollut kuin pelkkien hevosten kanssa niin kuin tämmöisiä jännityksiä?
No kaikenlainen esiintyminenhan on siis aivan... No sen näkee Instassa ja näistä ihan oman selfien ottaminenkin on isolla kynnyksellä. Ja vielä en ole päässyt sen kynnyksen yli, että puhuisi videoilla siis höpöttämistä, mitä mun pitäisi tai haluaisin oppia tekemään, koska koen, että olen parempi puhumaan kuin kirjoittamaan, joo, sanotaanko näin. Joo. Mut se on vielä sellainen, että mua alkaa fyysisesti oksettaa, kun tulee ajatus, että mun pitäisi tehdä jotain videomateriaalia, missä mä itse puhun.
Oot sä tehnyt sitä niin kuin julkaisematonta materiaalia?
En. Koska jo se julkaisematon on ihan jännä.
Joo, no, mutta hei, suosittelen ihan aloittaa siitä.
Okei.
Okay. Että sä, niin kun tiedät, että jos sun tavoite olisi se, että sä pääsisit siihen, että jos, niin teet ihan, siis niin jotenkin voit nauraa itsellesi ja niin kuin lähet vaan nauhoittelemaan itseäsi.
Joo, en ole tullut edes ajatelleeksi.
Se helpottaa. Mä oon kokeillut sitä.
Joo, okei. Okay. Hyvä vinkki. Ehdottomasti tosi hyvä vinkki. Sitten se seuraava ajatus, mitä siitä tietenkin syntyy, niin kuin, että no mitä mä nyt voin. Tiedätkö sä, että just se, että kuka mä nyt on antaa jotain vinkkejä tai mitä mä nyt niin kuin
no siinä, oothan sä nyt muutaman vuoden tätä alaa sit kuitenkin tehnyt. Mutta voithan sä myös väheksyä itseäsi tässä nyt, jos sä haluat.
Joo, se tulee luonnostaan hirveän helposti.
Sen huomaa. Mä uskon, että kuulijatkin kuulee sen.
Se on oikeasti tosi iso sellainen mun juttu. Ja työstetään joka päivä. Ehkä just se tässä kisajännityksessäkin, että niinku ymmärtää, että kun jollain tavalla ne kilpailut on ollut kanssa, että se on niinku aina se vikakisa ikään kuin. Jotenkin on ikäkriisi, oot niin vanha jo, että sä oot liian myöhässä. Kaikki niin pieniä, tyhmiä juttuja, että se on se viimeinen kisa. Mutta sitten kun on alkanut miettiä, että ehkä niitä kisoja tulee vielä.
Kyllä. Ja ratsastus ei onneksi ikäsidonnaista.
Mutta keho vähän on, niin, niin sekin helpottaa vähän se asenne, että niitä tulee ja tämä on vaan harjoitus. Ja niin kuin mun valmentaja joskus sanoi hyvin, että hei Miia, se ei ole tarkoitus, että se jää tälle tasolle, vaan sähän työstät koko ajan kohti korkeampia tasoja. Se on koulutusta, ei sitä, että hinkataan vaativaa B-tä loppuelämään.
Kyllä, kyllä. Hei, mun piti vielä tuosta somesta sanoa, että Haluaisitte niinku tehdä enemmän somea?
Tietyllä tavalla joo. Tai sanotaanko, että ehkä ei.
Periaatteessa joo, mutta kun vähän enemmän ajattelen, niin en mä sitten.
Ei, kun se tulee siitä, että mä ihailen kaikki, jotka tekee siis influencerit ja nää. Mun mielestä se on mieletöntä. Mun tytärkin on niinku tosi lahjakas siinä, että miten ne keksii niitä juttuja ja kaikkea tällaista. Ja sit siinä tulee se sama juttu, miksi mä kisaan, on se, että mä haluun aina ikään kuin laittaa sen pääni sinne muurahaispesään. Niin kuin, että mä haluun kehittää itteeni. Ja mä tiedän, että mä tuun tekemään sen jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä se on niin fyysisesti oksettava se ajatus, että mä oon jo päässyt mun mielestä se, että niissä storeissa välillä on siis selfikuva. Niin se on, niin kuin
se on jo paljon.
Joo.
Joo. Joo. Se on ihan ok. Se on ihan ok. Pelkäätkö sä niin kuin muiden sanomisia? Pelkäätkö sä niin kuin ajatella, että kun sosiaalinen media on kuitenkin tuonut niin kuin valtavan suuren kanavan sanoa semi-nimettömästikin tai nimellisesti, mutta niin kuin, että sanoo niin kuin typeriä asioita, mitä ihmiset ei pakosti niin kuin päästäisi suustansa ulos, jos näkisi. Niin pelkäätkö sitä?
Mä en tiedä, mitä mä pelkään, koska päinvastoin mun mielestä, joo, siis Hötönetissä on ollut, tuossa hiljattain oli pari juttua, missä kritisoitiin mua ja mun tekemistä. Ja totta kai se satuttaa niin kuin tosi paljon aina, koska on jotenkin niin naivi, että haluaisi, että kaikki tykkää. Mutta
ei tykkää.
Ei tykkää, ei tietenkään.
Eikä tarvikkaan.
Eikä tarvii, nimenomaan. Mutta siinä mun mielestä oli hassu, että se oli siis joku seuraaja. Mun storien seuraaja, joka kirjoitti näitä juttuja, niin silloin mä kyllä laitoin sinne, että hei, ei tarvitse, että sä seurata, että jos ärsyttää.
Niin,
että sehän on sun oman mielenterveyden takia huono juttu, jos sä seuraat jotain, joka ärsyttää, että poista nyt herranjestas aika nopsaa sitten, jos mä oon niin ärsyttävä. Vaan päinvastoin mä oon saanut taas hirveästi just kannustusta ja niin kun, sitä, että on pyydetty ja voisko ja antaa vinkkejä ja sitä tätä tota. Että mulle tulee varmaan eniten se just tää vähentämisen tai kompleksi, että mä en, kuka mä nyt oon antaa niitä vinkkejä, niin, mitä niin, mä kyllä nyt tiedän. Ja sit se on kyllä vaikeeta antaa esimerkiksi istuntavinkkejä somessa, koska mä oon hyvä siinä, jos mulla on se konkreettinen oppilas.
Mut no sepä se.
Se on niin yksilökohtaista, mitä lähdetään korjaa, että mä en voi millään universaalitasolla alkaa niinku, tai koen, että se on hirveän vaikeeta. Se on olemassa täydellinen esikuva kaikesta, mutta se korjaus sinne on niin laidasta laitaan, riippuen siitä, kuka siinä on ja mikä on sen haaste.
Kyllä.
Näin.
Kyllä.
Et en tiedä, mitä taas jännitän.
Niin. Ja sitten varsinkin mä itse niinku mietin, tää on nyt vaan ajatusta niinku tuosta sosiaalisesta mediasta, niin somehan on tosi nopeeta. Että sitten taas toisaalta, että jos sinne nyt sit laittaa jonkun, niin eihän siis kukaan muista sitä enää huomenna.
Niin, eikö? Joo, sen mä oon huomannut ja se on ollut ehkä vähän yllättävää. Että niinku, et mä en ole ehkä tajunnut, että sitten itse miettii, että jopa se storyn jutun laittaminen, niin se on niin, niin kuin permanenttia, se on niin siellä ikuisesti jonkun.
Sitten se häviää.
Niin.
Niin.
Niin, et en tiedä. Ei ole mitään selitystä taas, miksi se on niin jännää, mutta on.
Kyllä. Ja sitten ehkä mä mietin, tuohon taustalle semmoinen oma ajatus on usein ollut, ehkä en, niin kuin, ne somet, mitä tekee niin kuin työn puolesta on eri juttu, mutta jos mä puhun omasta, niin kuin omasta somesta, niin kans se, että mähän, niin kuin, että jotenkin mä oon tämmöinen kuin mä oon, ja niin kuin sä just sanoit, että jos ei tykkää, niin ei tarvitse seuraa. Että sitähän tehdään niin kuin omista lähtökohdista, niin sitä sosiaalista mediaa. Mm-hmm. Yleensä sitä tehdään niin kuin itselleen.
Yeah.
Tai ainakin mulla on niin, että mä teen sitä itselleen ja sitten ehkä niille läheisille ihmisille. Ja jos joku muukin tykkää, niin kiva.
Joo, eikä.
Mutta toi palaute, toi Hötönetti on ihan asia erikseen, mutta,
yeah,
mutta, niin, mutta toi palautejuttu, se on mielenkiintoinen. Elikkä suakin sit varmaan niin kun, sua ei jännitä niinkään, mitä muut sanoo, vaan sua jännittää se oma.
Omat möröt päässä. Siis sehän on, joo, se on niin jäätävä, että onhan se sama, kun kuuntelee jotain oppilasta, joka ei halua. Siis yksi esimerkiksi oli jännä aikoinaan, että hän ei uskaltanut mennä kilpailuihin, koska kaikki muut oli niin hyviä. Kyse oli kuitenkin niin kuin helppo tason kilpailuista. Mm. Ja et mä vaan, kun mä kuuntelin hänen puhetta, niin mä ymmärsin, että hänellä on mörkö päässä, joka on täysin, ei pidä paikkaansa.
Mm.
että vastaus oli vaan silleen, että hei, mitäs jos sä menisit jossain vaiheessa seuraa katsomaan koulukilpailuja seuratasolla, helppoa B:tä, jos se olisi ollut tämä hänen niinku
kyllä,
juttu.
Kyllä.
Et mene katsomaan, mitä siellä touhutaan ja millä tasolla oikeasti ratsastetaan, koska sä huomasit vaan, että se oli vaan siis niin, hänen mielessä kaikki meni World Cupia niin, ja sitten hän, niin kuin, eikö vaan.
Kyllä.
Ja tätähän se on koko ajan, kyllä. Ne omat möröt, mutta ne hallitsee meidän elämää. Niin. Se on tosi surullista, kun sä seuraat sen. Ja nyt ehkä just sama mun kohdalla, että se on surullista, että mä en tee tätä, en tiedä kenen takia se on surullista, joka ei tätä paitsi, mutta niin
kuin,
mutta niin kuin periaatteessa, että nehän on vaan mun päässä.
Kyllä, mutta sekin tässäkin, että miksi toisaalta, mitä sillä on väliä, mitä ne muut tekee, koska mehän kisataan ihan vaan itsemme takia.
Niinhän siis sehän se pitäisi olla.
Niin,
just niin. Täydellisessä maailmassa.
Niin, täydellisessä maailmassa. Ja, siis, ja sitten ihan sama, on se some tai on se kisa tai mikä tahansa, niin ollaan mitä ollaan.
Ollaan mitä ollaan, mutta se lähtee siitä omasta päästä. Siinä on kehittynyt joku peikko, joka niinku siellä sitten bilettää omaa tahtoaan ja hallitsee sitä omaa. Ja surullistahan se on, kun antaa sen hallita, mutta no, jokainen tyylillään ja sitä kohti. Ja mä ainakin yritän työstää niitä omia peikkoja koko ajan, niin kuin se on se elämän suola, että työstää omaa, no kaikkia aloja, mutta siis ratsastus ja hevosten kanssa tekeminen, niin sehän vaan peilaa niin sitä kaikkea. Kyllä. Niin mun mielestä se on tosi mahtavaa. Ja hyvinä hetkinä sehän on euforista ja ihanaa ja rakkautta vaan. Ja sitten huonoina hetkinä
se on jotain niin kuin, ihan muuta.
Se on täysin muuta. Ja hirveä tämä vuoristorataahan me mennään. Siis tunteiden vuoristorata päivittäin voi heittää niin kuin aivan koko ajan. Ja sekunnissa yhtäkkiä sun hevosella on murtunut jalka ja sitten mennään taas. Ja sitten sä voitat itses ja sitten mennään toiseen suuntaan ja kaikki tuossa niinku 5 minuutin sisällä. Niin joo, se on hyvin.
Ihana lajimme.
On. Eikö aivan niin? Mahtavaa. Paras ikinä.
Mut heppojen kanssa on just vaikein. Me puhuttiin edellisessä jaksossa just siitä, että miten hevonen aistii sun kehon kielen ja kaiken, niin tämähän on just tätä.
Tämä on just sitä.
Jos sä tekisit jotain yksilöurheilua, missä sulla ei ole sitä elävää eläintä, niin sä pystyisit ehkä suoriutumaan vähän paremminkin. Mutta kyllähän se just...
Siis tätä se on, ja just luin, kun tulin tänne, niin Jessikan sanoin ja allekirjoitan täysin, että sun hevonen ei voi suorittaa yhtään sen paremmin kuin mitä sä pystyt. Eli just se oman kehon hallinta, oma kehotietoisuus, kunto, oheisliikunta ja sen päälle mä haluan tuoda esille sen mielen.
Kyllä.
Niin kuin, todella, että kun se mieli on siinä, edes vähän taas työstetään vähän paremmaksi, niin se menee kehoon ja menee hevoseen ehdottomasti. Kyllä. Ihan heti.
Onko sulla jotain vinkkejä kuulijoille aiheeseen liittyen muuta kuin mitä sä oot jo antanut?
No mä toivon edes, että saa jonkun niinku ajatuksen jyväsen siihen, että mun mielestä silloin kun mä aloitin, niin ei puhuttu edes tyyliistunnasta, ei ollut mitään kuin istuntavalmennusta. Center riding oli ainoa, mitä oli niinku Suomessa suunnilleen tiedettiin. Niin vaan, että jokainen asia on kotiin päin. Jokainen asia, jota sä mietit itseen, satsaat itseesi, oheisliikuntaa, vahvistaa sun kuntoa, kehotietoisuus, vahvistaa ratsastusta ja sitten siihen vielä se mielen ymmärrys, että se sitten vielä kontrolloi kaikkia sitä, niin mun mielestä siitä on hyvä lähteä. Että ymmärtää, että voi niinku ihan pienistäkin, ja niin kuin sä sanoit, matalalla kynnyksellä olisi tosi mahtavaa hakea apua, mutta jo vaan sen, että se lähtee, niinku, että ihmiset alkaa tiedostaa sitä, niin se olisi kyllä se, mitä mä haluaisin tuoda esille, että
Ja niin, monelle niin voi auttaa nuorelle sekin, että puhuu edes kaverin kanssa ja löytää sitä vertaistukea.
Nimenomaan. Niin nimenomaan uskaltaa sanoa ääneen. Jos on hyvä valmentaja, niin sekin ymmärtää kyllä tänä päivänä ehdottomasti. Mun mielestä kaikki tietää, että se mieli hallitsee kehoa ja sitä kautta auttaa joko löytämään oikeaan osoitteeseen tai kannustaa, koska joskus se ei, niin kuin, se ei ole riittävä apu. Mulla on mahtava valmentaja, joka on aina kannustanut ja niin kuin auttanut ja antanut kirjoja psykologisesta ratsastuksesta, sanotaanko näin. Mutta mä tarvitsin säännöllistä urheilupsykologien apua niin kun, ja se aika, että sä ymmärrät, että ne ei ole asioita, joita otetaan viikonloppukurssi. Ei, varmaan oteta, sekin ei auttaa, joo. Varmaan se on parempi kuin ei mitään.
Kyllä.
Mutta se, että ymmärtää, että jos on ainakin näin iso ongelma kuin mulla, niin se on, sen voi rinnastaa siihen, että opi ratsastaa, miten pitkä projekti se on. Niin, no se riippuu varmaan, mikä on tavoite, että mikä on ratsastuksen niin kun, taso tai mikä on, että osaa ratsastaa. Mutta mä luulen, että mieli on sama, että sä voit työstää sitä johonkin tiettyyn pisteeseen, mutta se on myös niin kun, ikään kuin ei ole rajoja. Sä voit työstää sitä kuinka paljon tahansa.
Kyllä.
Vähän niin kuin kehoakin.
Kyllä. Ja vaan mä luulen, että sekin, että jos työstää sitä mieltä tuossa hevospuolella, niin se peilaa myös kyllä ihan siihen sun normaaliin elämäänkin valtavasti.
Ehdottomasti.
Tai normaaliin, muuhun elämään.
Kaikkeen. Se vaikuttaa kaikkeen. Niin. Ihan varmasti.
Kiitos Mia tosi paljon, että sä tulit vieraaksi.
Kiitos.
Tämä oli tosi tärkeä aihe ja ihanaa, että tulit puhumaan siitä.
Kiitos.
Kiitos kaikille kuulijoille ja me kuullaan taas ensi viikolla. Moikka kaikki!
Moi moi!
Kiitos kun kuuntelit Ohjissa podcastia. Toivottavasti nautit ja sait taas uusia ajatuksia harrastukseemme ja hevosten hyvinvointiin liittyen. Käy antamassa palautetta sivuilla ohjissa.fi tai lähetä minulle viesti Ohjissa Instagram-sivujen kautta. Voit myös ehdottaa mielenkiintoisia vieraita tai aiheita. Kuullaan taas pian!